Komið sæl og velkomin í Orð af orði.
Í þættinum í dag liggja vegir til allra átta.
Ég heiti Guðrún.
Og ég heiti Kristján.
Hvað er hringtorg? Það er ekki oft sem skilgreining algengra hluta eins og hringtorga verður fréttaefni. En nýverið í nóvember 2019 hefur raunin orðið sú. Deilt hefur verið það hvort hafa megi stoppistöð fyrir strætisvagna á tveimur stöðum í Reykjavík, Hagatorgi og við Hádegismóa og einum í Hafnarfirði við Vörðutorg.
Allt eru þetta hringtorg, að minnstakosti samkvæmt hefðbundinni skilgreiningu og málvenju. 15. nóvember var greint frá því í Morgunblaðinu að vagnstjórar strætós mættu eiga von á sektum eftir stöðvuðu vagna á biðstöðum við hringtorg. En óheimilt samkvæmt 28. grein umferðalaga að stöðva bifreið í hringtorki. Strætó lokaði því biðstöðunum. 28. grein raunar eina grein umferðalaga þar sem orðið hringtorg notað.
Það virðist reyndar ekki vera mat Reykjavíkurborgar að Hagatorg í Vesturbæ Reykjavíkur sé endilega hringtorg. Þó eru við hringtorkið merkingar sem gefa til kynna hringtorg og sama á við hringtorkið við Hádegismóa, þar sem einni var biðstöð.
Í viðtali við mbl.is 15. nóvember sagðist Bjarni Brynjólfsson, upplýsingastjóri Reykjavíkuborgar, ekki eiga vona því að biðstöðun við Hagatorg yrði færið. Unnið væri að því að finna hvaða breytingar þyrfti að gera á merkingum á svæðinu. Þá voru þessi athyglisverðu orð höfð eftir honum í Morgunblaðinu daginn áður 14. nóvember. Þetta ekki hringtorg heldur akbraut. Þetta vissulega torg en ekki endilega hringtorg þó að það liggi í hring.
Það hvort Reykjavíkurborg líti á hringtorgið við Hádegismóa sem hringtorg eða eitthvað annað, sagði Bjarni þetta við mbl.is. Væntanlega það nú hringtorg, en ég hef ekki séð það með berum augum.
Biðstöðin, sem tekin var úr notkun við Hádegismóa, svo eina á svæðinu og hefur lokunin því talsverð áhrif á þá sem vilja ferðast til eða frá Hádegismóum með almenningssamgöngum. Guðmundur Heiðar Helgason, upplýsingafulltrúi Strætós, sagði við fréttastofu RÚV 18. nóvember að fyrirtæki biði eftir því að Reykjavíkurborg annaðhvort fjarlægði merkingar að þarna væri hringtorg eða flytti biðskýlið annað.
Guðmundur sagði ljóst að skoða þurfi lögmæti fleiri biðstöðva til að mynda sig bæði í núgildandi umferðarlögum og umferðarlögum sem taka gildi 1. janúar kveðið á að ekki megi stöðva ökutæki innan við 5 metra frá gangbraut eða undir brú. Nokkrar biðstöðvar séu á slíkum stöðum.
Þá spurning hvort einhver gerir tilraun til að endurskilgreina orðin gangbraut og brú líkt og gerðist með orðið hringtorg. Engum sögum hefur þó farið af því ennþá.
Staðan að minnstakosti sú að borgin hefur fært biðstöðvar tímabundið úr hringtorgunum á meðan hún skoðar lagalega stöðu sína vegna málsins. Að sögn Bjarna Brynjólfssonar upplýsingafulltrúa borgarinnar. Fundin verði laust með lögreglunni.
Engin ræður þau Hugur leita hljóður á nátta Er hlóu orð á þau
En hver annars skilgreiningin á hringtorgi? Íslensk orðabók sem hægt að fletta í á snöru.is og íslensk nútímamálsorðabók sem hægt að fletta í á máli.is eru samhljóða. Hringtorg samkvæmt þeim torg með akbraut í kring á mótum tveggja eða fleiri gatna þar sem umferð lítur sérstöngum reglum forgang og biðskildu.
Í íslensku útgáfu Wikipedia hringtorg skilgreint svo. Hringtorg viss tegund af gatnamótum sem felst í því að umferð andstæðra gatna beint í kringum hringlega torg eða umferðareyju.
Í vegorðasafni vegagerðarinnar hringtorg skilgreint sem vegamóti í einum fleti þar sem unnt er að komast milli vega sem mætast með einstefnu akstri umhverfis miðeyju.
Ekki verður betri séð en að Hagatorg í Vesturbæ Reykjavíkur geti samkvæmt þessu talist hringtorg. Í nýjum umferðarlögum sem taka gildi í janúar er hringtorg skilgreint sem vegamót þar sem hringlaga svæði er í miðjunni með akbraut umhverfis.
Í skýrslu rannsóknar sem gerð var á hringtorgum á Íslandi árið 2003 í samstarfi vegagerðarinnar, línu hönnunar verkfræðistofu og Háskóla Íslands segir að almennt og heimsvísu sé litið á hringtorg sem mjög örugt gatnamótaform. Ekki sé til íslenskur staðall fyrir hringtorg og því þurfi að notast við erlenda staðla við hönnun hringtorga hér á landi. Það hafi verið vinsælt að nota norræna staðla, engum norska og sænska staðalinn. Þá segir í skýrslunni að algengasta gaggríni á hringtorg sé að þau taki of mikið pláss og Hagatorg í Reykjavík er tekið sem dæmi afar stórt hringtorg.
Í miðju hringtorga er eitthvað sem ýmist er nefnt torg eða miðeyja og leiðir ökutækja inn og út úr hringtorgi nefnast armar. Miðeyja Hagatorgs er 83 metrar í þvermál, en til samanburðar mætti nefna til dæmis hringtorgið þar sem Ánanaust, Eiðsgrandi og Hringbraut mætast við J11-húsið í Reykjavík. Þvermál miðeyju þess er 31,5 metri. Þá voru hjörtum heit og öð og hamingi okkar bænum.
Til að tráta á þeim verða skýr margrar þrautin þungra nátta að því ást og finna til og býða þess að byrta á ný og bleikur morgun rísi nú strýkur blærin stafn og því stynjandi garðsins frísi.
En þá frá hringtorgum til hringvegar. Hringvegur er annars vegar lögð leið hringin í kringum eitthvað, samkvæmt skilgreiningu í íslenskri nútímamáls orðabók. Hins vegar er hringvegur, þó oftast með greini, hringvegurinn, þjóðvegur 1, hringin í kringum Ísland.
Í sumar voru 45 ár frá því að hringvegurinn var opnaður. Magnús Torfi Ólafsson, þáverandi samgönguráðherra, kallaði atburðin þann merkasta í samgöngusögu landsins. Í umfjöllunum atburðin, þegar mannvirkin miklu á Skeiðarársandi voru formlega tekin í notkun, sumarið 1974, var víða talað að hringvegurinn hafi verið opnaður. Og sumstaðar var talað að hringnum hefði verið lokað í sömu andrá.
Með því að loka hringnum, 34 km kafla yfir Skeiðarársand, var í fyrsta sinn hægt að aka hringin í kringum landið. Á vefnum tímarit.is er fyrst talað að fara hringin í kringum landið í austra, árið 1895, þar sem fjallaður nauðsyn þess að leggja járnbrautir hringin í kringum landið. En fólk leggur ólíkan skilning í þetta orðfæri. Sumum finnst af og frá að fara umhverfislandið eða hringin í kringum það öðruvísi en sjóleiðina.
Orðið vegur hefur ýmsar merkingar. Í merkingunni háttur eða leið er til önnur beyging en annars gengur og gerist með þetta orð. Í þolfalli fleirtölu á tvo vegu á þessa vegu. Þetta er eldri mynd sem enn eru leifar af í þessari merkingu.
Eignarfall orðsins hefur einnig tvær myndir, vegar og vegs. Og þar er merkingarmunur. Eignarfalli vegar á við almennu merkingu orðsins. Leið, slóð, stígur og svo framvegis, til dæmis þegar talað um að eitthvað sé ekki vinnandi vegur, eitthvað sé skammt á veg komið eða að eitthvað megi til sans vegar færa.
Orðið vegur sem hefur eignarfallsmyndina vex á engun við merkinguna heiður eða sæmt, til dæmis í samsettum orðum eins og veglátur, veglegur og vegsæmt og í orðatiltækjum eins og að hafa veg og vanda af einhverju og hefja einhver til vex og virðingar. Óvíst en mögulegt er að orðið vegur í þeirri merkingu sé af sama uppruna og vegur í hinum merkingunum.
Þá er vegur íðorð í læknisfræði í tveimur merkingum. Annars vegar sér hver holur gangur sem liggur út eða inn á yfirborð eða milli tveggja hola og hins vegar tiltekið aflangt líkamsvæði eða líffærakerfi sem er farvegur einhvers sem er á leið inn í líkamann, hann eða út úr honum. Fyrir þessa farvegsmerkingu er einnig til samheitið braut.
Til eru tvær sagnir sem eru í nafnhætti vega, önnur þeirra í merkinguna að lyfta eða vikta og hún er skild orðinu vegur. Hinn í merkingunni drepa eða fella er óskild vegur en er skild orðinu víg. Í veg orðasafni vegagerðarinnar eru 2218 íðorð, orð sem notuð eru við vegagerð og hafnargerð. Kannast hlustendur við orðin agreinar ferill, hámarks græntími, ísvarnar járn, kjaftbrjótur, löss, marbakki, glappahömlur og veghlot.
Það gerum við í raun ekki heldur. Og við erum litlu nær þegar við flettum til dæmis orðinu eiginsveifla upp í vegorðasafninu, en þar segir að eiginsveifla í línulegu sveiflubæru kerfi sé frísveifla sem hefur einungis eina sveiflutíðni og eitt sveifluform. Kannski ekki að undra að við séum vegvilt. Íðorð eru fagorð, oft ekki á færi nema sérmentaðara sérfræðinga í tiltekinni fræði eða atvinnugrein.
Fyrir hluti orðsins íð merkir verk. Starf eða iðn og er skilt því síðast nefnda iðn, að iðka, iðja. Íð er mjög sjaldgæft eitt og sér, kemur engum fyrir í skáldskap og það kemur fyrir þegar í fornýslensku. Í svari á Vísindavef Háskóla Íslands íð og íðorð segir Guðrún Kvaran að elsta dæmið orðið íðorð í söfnum orðabókar háskólans sé frá 1929. Þar sem vísa sé í íðorðasafn orðanefndar verkfræðingafélagsins sem gefið var út árið 1928. Líklega hafi hugtækið íðorð verið búið til þetta leiti.
Elsta dæmið orðið íðorð á vefnum tímarit.is er í grein forfeður mannkyns í lesbók Morgunblaðsins árið 1938. Nokkru síðar kemur það fram í hálgerðum ritdeilum Guðna Guðjónssonar og Áskels Löfve. Þar sem Guðni gagrýnir og það harðlega Áskel fyrir rit hans Íslenskar jurtir. Umsögnin birtist í tímariti Máls og menningar árið 1946. Guðni virðist hneykslaður á því að Áskel kalli fræði orð íðorð og segir meðal annars.
Þótt höfundur vilji afsaka frágangin á þessari bók með því að hún sé handavinna sem eigi ekkert skilt við vísindamennsku, þá er ég ekki neinum vafa að Lúðvík Guðmundsson myndi ekki útskrifa menn úr handíðaskólanum sem leti svona vinnu frá sér fara.
Guðni og Áskell virðast ósamala merkingu orðsins íðorð og Áskell svarar óhróðurinnum eins og hann sjálfur kemst á orði í grein í sama tímariti. Hann segist ekki kæra sig að elta ólar við það að þið góða og alþekta orð íðorð sé sett í samband við handíðir einar.
Í lok október 2019 var haldið upp á 100 ára afmæli orðanefnda á Íslandi. Orðanefnd Verkfræðingafélags Íslands var fyrsta íslenska orðanefndin, stofnuð árið 1919. Á skrá á málræktarsviði Árnastofnunar eru 30 orðanefndir sem sagðar eru virkar, en 13 nefndir sem sagðar eru hafa lokið störfum.
Þá er ekkur vegi að snúa okkur að allt öðru. Ýlir er gamalt heiti á öðrum mánuði vetrar, sem í okkar tímatali desember. Fornensk orð yfir desember og janúar fólu í sér lýsinguna fyrir jól sem var desember og eftir jól sem var janúar. Latneska ættað orðið desember merkir síðasti mánuður ársins af desem sem merkir tíu og ber sem líklega einhvers konar lýsingarorðs við skeiti. Hann var áður tíundu mánuður ársins en nú sá tólti.
Orðið jól fleirtölu orð í hvorukyni og ritað með litlum staf eins og heiti annara hátíða. Við tölum ein jól og tvenn jól. síðustu þrenn jól hef ég farið á þrenna jólatónleika. Í íslenskri orðsifjabók er upprunni orðsins jól sagður umdeildur og óviss. Talað er skyldleika við forn þýsk, latnesk og forn indvesk orð yfir það að staðhæfa eða játa, gamanmál og að byðja eða krefjast einhvers og að upphafleg merking sé bæna og töfraháttíð eða blót til árs og friðar. Einhverjir ætlið að jól sé komið af indoevrósku orði yfir hjól og að upphafleg merking sé vetrar sólhvörf eða árshringur. Þá sé hringur ársins orðin fullur og byrja nýja veldu. Í sögu dagana eftir Árna Björnsson segir að ýmsir fræðimenn hafi hallast að hjólskenningunni.
Þá hefur verið stungið upp á því að orðið jól gæti tengst íslensku orðinu jél og að jól vísi til snjóatíðar. Í sögu dagana segir að í 1000 ár sé mikið búið að reyna að finna frummerkingu orðsins jól. Elsta skýringin sé sennilega í ágripi af Noregskonungasögum frá því 1200. Þar er talið að jól heiti eftir jólni sem var eitt af heitum Óðins. Í Flateyjarbók frá 14. öld teljum en hins vegar að þessu sé öfugt farið að Óðins nafnið sé dregið af hátíðinni.
Ekki er með vissu vitað nákvæmlega hvenar menn og konur héldu jólin til forna, miðjan desember eða miðjan janúar, samkvæmt okkar tímatali. Í sögu dagana segir að höfuð röksemd fyrir jólahaldi í janúar sé að finna í Hákonarsögu góða í Heimskringlu, sem sé elsta ritaða heimildin tímasetningu heiðina jóla. Þar segir
Hann setti það í lögum að hefja jólahald þann tíma sem kristnir menn og skildi þó hver maður eigi mælis öl en gjalda fé ella og halda heilagt meðan öl innist. En áður var jólahald hafið hökunótt, það var miðsvetranótt og haldin 3 nátta jól.
Orðið hökunótt vekur athygli. Árni segir að bent hafi verið á líkindi orðsins við gríska heitið Hagia Fóta yfir 13. 7. janúar eða miðju vetrarmisseris 13. janúar. Engin viðunandi skýring hafi enn fundist á merkingu orðsins hökunótt sem kemur þarna fram í texta Heimskringlu jól. Það komi aðeins fyrir á þessum eina stað en sé rita með 2 hætti í varðveittum handritum sem frá Heimskringlu eru runnar. En þótt höfundur frumritsins hafi þekkt merkingu orðsins virðist afskrifarar ekki hafa á því eitt skilning.
Í íslenskri orðabók er hökunótt skilgreind sem nóttin sem skiptir vetri í 2 jafna hluta eða miðsvetrarnótt. Í íslenskri orðsifjabók segir að hökunótt merki miðsvetrarnótt og sé 12. janúar. Upprunni orðsins er sagður óviss og umdeildur og aðeins talin upp rögn gegn kenningum sem settar hafi verið fram þar á meðal að orðið sé tæpast skilt hinu gríska Hagia Fóta.
Þá hefur leið okkar leið allar áttir, hringtorg og hringveginn og alla leið heim. Fram og aftur í tíma, jól og miðjan vetur. Það er komið að því að setjast í strætó og taka vagninn heim. Við förum þó ekki út í miðju hringtorgi.
Þá er komið að því að þátturinn fari veg allar veraldar. Georg Magnússon var okkur til halds og trausts á þessari vegferð. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl. Í kvöld við kveðjum munum þá bæ sem hverfu brátt vonandi í sæ það að ráða ég fæ ég vakka mín en gröfninni vel ég mér annan með fjölmargir hafa við þess að leið en brekkan hábrött og beið og komast þeir aldrei á skeið en við getum allt og með mér þú skalt lifa þúsund fall langt kemst ég aldrei aðstoða laust því byð ég hönd þín og traust við yfirgefum þetta naust sest upp í minn
kveðjum þennan skríl og breytum um stíl. Ég á leiðinni verður að gerast í kvöld. Ég á leiðinni verður að gerast í kvöld. Verður að gerast í kvöld. Já, við verðum að gera þetta í kvöld. Í morgrónum við fólum fyrir all okkar bið. Líf okkar loks fyrir á skrið. Og við fáum bætt allt sem okkar ætt hefur frá okkur rænt. Í kvöld við kveðjum heimil skauðin og hverfum á bráníja braut og sigrumst á þessari þraun og þá myndu sjá að lengum ert hánum að þinni þrá. Ég á leiðinni verður að gerast í kvöld. Ég á leiðinni verður að gera þetta í kvöld. Verðum að gera þetta í kvöld. Já, við verðum að gera þetta í kvöld. Öðlast aftur